din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta. Doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrept și desprânați, sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este 33-a duminică după Rusalii, duminica începutului triodului. Când se aude această evanghelie, să știți că începe triodul. Triodul înseamnă poate perioada cea mai condensată, cea mai plină de miez a anului bisericesc. Are 3 săptămâni înainte de postul mare și tot postul mare până în noaptea învierii. Aceasta e perioada triodului. Cântările și slujbele din această perioadă sunt cele mai vechi și cele mai frumoase, și toate rânduielile sunt cele mai vechi și cele mai frumoase din lumea creștină și lumea ortodoxă. Avându-și obârșia la Marea Catedrală din Constantinopol, dar mai de mult în Lavra Sfântului Sava, la Sfântul Ioan Damaschinu, după aceea în tot Imperiul Bizantin, adăugat în timp și întărite aceste rânduieli și strălucit, reașezate în Muntele Atos, după aceea mai târziu. Aceste 3 duminici și aceste 3 săptămâni ce urmează sunt pregătitoare pentru postul cel mare. Pregătitoare în sensul că ne pregătesc ca nu cumva să pierdem această șansă imensă a postului, să o ratăm, să-l ținem într-un fel sau într-altul, dar să îl ratăm din perspectiva modului cum ținem postul, felului cum ținem postul. Adică e unul dintre cele mai mari daruri pe care vrem să le dăm lui Dumnezeu, o perioadă dedicată lui Dumnezeu, e acele 7 săptămâni, sunt aproape 50 de zile, 50 de zile înseamnă într-un an a 7-a parte, e ziua de post a anului, ziua de vinere a anului bisericesc, a întregului an, și o dedicăm în principal lui Dumnezeu. Este perioada dedicată în principal lui Dumnezeu și așa cum 6 zile facem tot ce trebuie să facem, ne îngrijim de ale noastre, iar 7 în lui Dumnezeu, așa și în anul bisericesc aceasta este a 7-a zi. Este și vinerea în același timp, dar parcă este ca o fel de duminică, în sensul că este dedicată în special lui Dumnezeu aceste 50 de zile ce vor urma celor 3 săptămâni. Iar felul cum dăm lui Dumnezeu această zi a anului, a 7-a parte a anului, este importantă. Și să nu pierdem folosul acestei a 7-a zi din an. Și toate aceste duminici și toate aceste săptămâni care urmează vorbesc despre cum să facem să nu pierdem folosul. Și începe această învățătură cu această duminică în care ni se spune că și această învățătură va fi repetată în tot cursul acestei săptămâni. Să nu ne rugăm fraților cum s-a rugat fariseul, ci să ne rugăm ca vameșul, ca să avem folos de rugăciunea și de osteneala noastră. Adică să ne ferim de nebunia mândră și părerea de sine a fariseului, care și el ținea post și făcea tot felul de lucruri, dar se mândrea cu asta, și să ne asemănăm mai degrabă cu vameșul, care era un om păcătos, dar se smerea și se socotea nevrednic. Aceasta e învățătura din prima săptămână a postului, a triodului care ne pregătește pentru post. De fapt, intră sub altă lumină și sub alt con de lumină toate aceste evanghelie care ați auzit-o, Evanghelia Vameșului și a Fariseului, capătă o lumină separată și deosebită dacă avem în vedere versetele de dinainte acestei evanghelii, tot capitolul 18 de la Luca, din care a fost citită această parte de evanghelie, este închinat și se vorbește mai mult despre rugăciune. Cum se facă rugăciunea? Capitolul 18 este în începe Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunând că rugăciunea noastră se asemene cu rugăciunea unei văduve care pururea stătea la poarta unui judecător care era nedrept și cerea dreptate, pentru că i se făcuseră multe nedreptăți, și cerea acestui judecător nemilostiv și nerușinat să-i facă dreptate. Și deși chiar și judecătorul zice, deși de oameni nu mă rușine și de Dumnezeu nu mă tem, totuși, pentru că mă baz la cap așa de mult, o să-ți fac dreptate. Și Mântuitorul zice, tot astfel, Tatăl vostru cel din ceruri, credeți voi că nu o să vă facă vouă dreptate atunci când strigați către El în rugăciune ziua și noaptea? Deci este despre rugăciune acest început al capitolului. Și El care vede durerea voastră și rabdă îndelung, auziți, El care vede durerea voastră și nedreptățile care vi se fac și rabdă îndelung, adică el cu durere rabdă nedreptățile care mi se fac sau greșelile pe care le facem, oare nu vă face El dreptate când veți striga către El? Și după aceea Dumnezeu zice, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi El credință? Zice Mântuitorul. Și după aceea trece direct la această pildă. Eu cred că din perspectiva acestui cuvânt, oare când va veni Fiul omului pe pământ, la a doua venire, va mai găsi El oare credință? Și trece la această pildă pe care a spus-o și care ați auzit-o și zice, doi oameni s-au suit la Ierusalim în templu. Era din toate părțile, ca să ajungi la Ierusalim, era un fel de munte. Din toate părțile era o urcare. Și de aceea totdeauna se zice când s-a urcat la Ierusalim sau s-a urcat să roage la templu, era o urcare. Orică veneai dinspre Galileea, orică veneai dinspre Egipt, orică veneai dinspre Siria de astăzi, Iordania, orică veneai dinspre Marea Mediterană, era o urcare spre Ierusalim. Ierusalim pe un vârf de munte, nu prea înalt, dar pentru că la poalele lui Erihonul și Marea Moartă sunt la 300 de metri sub nivelul mării, pare destul de înalt. El la 600 și ceva de metri, plus cei 300, sunt ca 100 de metri de urcat spre vârful Ierusalimului, spre Ierusalim, spre vârful muntelui. Și zice, doi oameni s-au urcat la Ierusalim să se roage. Deci au făcut un efort, au venit de departe, de undeva. Amândoi au făcut efort. De aceea, cumva, foarte mult se aseamănă această pildă cu postul care urmează să-l facem. Toți vom face un efort. Fiecare la măsura lui, toți vor încerca să țină. Unii mai mult, alții mai puțin. Unii se vor osteni mai mult cu rânduiala mâncării, alții mai puțin. Alții se vor ruga mai mult, alții se vor ruga mai puțin. Alții vor face milostenie mai mult, alții mai puțină. Dar toți ne vom slăbi, cei care cel puțin venim și suntem aici în biserică sau în alte biserici, se vor strădui. Deci se aseamănă cu noi. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul, fariseu, adică om dedicat rugăciunii, om dedicat ținerii poruncilor, prin excelență un om al lui Dumnezeu, prin excelență fariseu era un om al lui Dumnezeu, a venit în față, adică se socotea vrednic să stea în față, nu vorbesc de voi că stați unii mai în față, unii mai în spate și gata, cei care sunt în față se cumva ca farisei. Nu. Ci fața aceasta era, e înțeleasă, putea să stea și în spate fariseul, era vorba de felul cum se poziționa el față de Dumnezeu. Se poziționa care dreptate, care întâietate, care ce să-i spună. Că lui se cuvine să vorbească cu Dumnezeu, că Dumnezeu îi se cuvine, lui se cuvine să fie ascultat de Dumnezeu și nu trecu cu vederea, pentru că el știe cum să-i slujească lui Dumnezeu și el știe cum să-i facă plăcerea lui Dumnezeu. Cam asta era gândirea fariseilor și Dumnezeu ni-l înfățișa. Deci iară fariseul venind în față a început să zică, îți mulțumesc ție, Doamne, foarte puțin se specifică numele lui Dumnezeu și încă nu numele cele mari, cele importante, ci printre numele des folosite în vremea aceea despre Dumnezeu, Adonai, și zice, îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca acest, începe direct ca o comparație, nu sunt ca acest vameș, păcătos și desfrânat și plin de păcate, ci sunt, ca și cum ar spune, sunt plin de virtuți, postez de două ori pe săptămână, dau zecile din toate, mă rog, fac, a început să se laude. Deci rugăciunea lui era, începea cu o comparație, amintirea lui Dumnezeu era doar formală, formală la început, după care era o comparație între el și oricine altcineva, nu numai fariseu, nu numai vameșul și l-amărât, ci oricine, că nu era, nu ajungea la măsurile lui. Și după aceea începea să spună, să se aprecieze el pe sine însuși, să spună câte face, cum face. Iar mai în spate un vameș, care, cum am spus și în alte dăți, este prin excelență un păcătos, un om căruia, în casa căruia, dacă intră Dumnezeu, se precipită și se tulbură toată cetatea, cum atunci când a intrat în casa lui Zaheu vameșul, toată cetatea a început să murmure la ferestre că a intrat să mănânce la un om păcătos. Deci un om păcătos prin excelență, recunoscut de toți păcătoși, nu îndrăznea să-și ridice ochii. Și și aici să avem o imagine mai degrabă interioară decât exterioară. Noi nu trebuie să luăm pozițiile cele două exterioare. Noi vorbim de poziții interioare ale sufletului. Noi nu judecăm după înfățișare. Mântuitorul ne spune în capitolul 8 de la Ioan, nu judecați după înfățișare. Înfățișarea poate fi foarte periculos să o judeci, poate fi să te ducă la greșeli. Poate că un om stă drept și nu-și pleacă capul și se pare că e mândru, dar nu este. Și poate un om să stea pururea cu ochii în jos și cu capul plecat și să fie plin de imaginații și de gânduri întinate și plin de mândrie. Nu putem judeca după înfățișare. Altul poate să facă la nesfârșit închinăciuni și la toate icoanele și să le sărute cu evlavie și el să fie plin de păcate și de gânduri întinate, iar altul să vină doar să stea în spate puțin sau să nu se ducă la toate icoanele, să nu facă gesturi exterioare de evlavie, dar să fie poate mai primit de Dumnezeu prin gândul lui curat sau simplu și de nejudecată și poate zmerit. Așa că noi nu judecăm în înfățișare. Înfățișarea ne-a spus-o Mântuitorul ca pe o poruncă. Nu știu de ce nu o să pătim o poruncă. Mântuitorul zice, nu judecați după înfățișare. Și parcă acest lucru uităm. Uităm des și constant. De fapt, cam toate judecățile noastre rare sunt întemeiate pe criterii foarte serioase și de temelie. În general, judecățile noastre sunt întemeiate pe criterii exterioare. Mi s-a părut că, am văzut că, am simțit că, am presimțit că, după câte am văzut, cum mi s-a părut, totul e așa. Adică exact cum zice Mântuitorul, să nu judecăm după înfățișare, noi cam acolo suntem și acolo judecăm cu ușurință incredibilă. Și cu cât cunoaștem un om, știți bine că au fost situații și în viața noastră și în viața mea, nenumărate, în care am judecat cu asprime un om și după ce l-am cunoscut am zis, dar ce am avut eu cu omul ăsta? Adică îl înțeleg acum, îl înțeleg cu ce se luptă, îl înțeleg de ce e așa, înțeleg de ce face asta, înțeleg, dar până când să-l cunoști, îl judeci cu foarte mare ușurință. Sunt și invers. Și invers avem asemenea situații când exteriorul unui om, felul de a se comporta, să ne înșele, să credem că e ceva, e cineva, și după ce îl cunoști, să-l judeci cu asprime, pentru că nu este nici pe departe la măsura pe care o înfățișează. Sau la smerenia pe care o înfățișează. Sau la sau la măsura cuvintelor miroase și lingușitoare pe care le, sau bine drese pe care le formulează, le adresează, și de fapt după ce îl cunoști, constați că e un animal de pradă, care de fapt nu este ceea ce sub chipul mielului este leul sau lupul sau porcul, de multe ori, în sensul de fire rea, fire urâtă. Așa încât acest cuvânt al Mântuitorului îl uităm cu ușurință. Pe cei doi îi putem judeca cu ușurință așa, sau pe oricine. Deci nu vorbim de înfățișare exterioară, vorbim de înfățișare interioară. Mântuitorul ne spune de o poziție interioară a fariseului, mândră și bățoasă, și de o poziție interioară a vameșului, smerită, recunoscându-și păcătoșenia și nemai comparându-se cu alții. Ne-ar veni să spunem, păi, dar totdeauna omul păcătos nu mai se laudă, nu se mai compară cu alții. Nu este adevărat. Iar omul evlavios, bineînțeles, și care face cât de cât poruncile, totdeauna va fi plândit de mândrie. Nu este adevărat. Sunt nenumărate situații inverse. O adevărată călătorie pe drumul evlaviei, pe drumul credinței în Dumnezeu, nu poate să ducă decât la foarte multă smerenie. Încercați măcar să țineți o poruncă a lui Dumnezeu. Una. Câteva zile. Una. Și o să vedeți că nu puteți. Adică sinceritatea în a ține ceva, în a te strădui să faci ceva, te face fără să vrei smerit. Nu ai cum să nu fii smerit. Dacă începi să te compari, cu cât nu faci în interior nimic, cu cât nu te lupți să faci poruncile lui Dumnezeu, cu cât devine după o formă facerea poruncii lui Dumnezeu și începi să te compari cu alții, cu atâta te transformi într-un copac neroditor. Da, te transformi într-un fariseu lăudător, care te lauzi cu puținele tale virtuți care le ai. Sau cu nimicurile de virtuți pe care le ai. Dar orice om care este sincer și încearcă să țină măcar una dintre porunci, încercați, oricare. Luați oricare poruncă. Uitați așa asta, nu judecați vă înfățișare. Și o să vedeți în câteva zile că nu puteți, că e foarte greu și atunci n-ai cu ce să le lauzi. N-ai decât să-ți aduci acuze, să zici, las că știu eu cine sunt, că nici asta măcar nu o fac. Ce să mai zicem de poruncile cele mari? Ce să mai zicem de iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău? Păi, hai să ținem o jumătate de zi, să vedeți că 5 minute nu putem. 5 minute. Dar o jumătate de zi. Dar o zi. Dumnezeu ne va ierta și ne va primi și chiar ne va da răsplată, chiar dacă nu ținem această poruncă. Dar măcar recunoaștem constant că nu putem. Că o facem doar într-o mică măsură, 5%, 10%, poate și mai puțin de atât, poate mai mult la unii. Dar recunoașterea acestei neputințe este această sinceritate, de fapt. Asta este, de fapt, smerenia. Sinceritate. Sinceritatea a ceea ce sunt. Atâta sunt, Doamne. Nu pot. Ajută-mă Tu. Mai mult nu pot. Și ce să mai zicem de iubirea față de aproapele? Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce să mai zicem legat de ce zice Mântuitorul? Că El zice că s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, nu numai să nu ucizi, ci dacă zici fratelui tău prostule, și asta nu zice neapărat numai la nivel exterior, ci și interior, în minte, sau nebunule, vrednic ești de focul iadului, de focul ghienei, de judecata sinedriului, păi cine poate să treacă peste cuvântul ăsta să zic că eu l-am ținut? Eu în nicio zi n-am zis niciunui om, nici în mintea mea, nici în inima mea, nici în afară exterior, prost sau nebun. Deci cine vrea să țină poruncile Dumnezeu cu sinceritate, e smerit fără să vrea. Nu e nevoie să te compari. Trebuie să te compari cu poruncile lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, că vine smerenia de la sine. Așa, mândria vine dintr-o superficialitate. Totdeauna, toate păcatele vin din superficialitate. Niciun păcat nu vine din profunzime, din seriozitate. Tot păcatul vine din superficialitate și neducerea lucrului până la capăt, gândului până la capăt, neseriozitate și, cum se zicea în vechime, ăsta e neterminat. Nu termin lucrul, nu-l termin până la capăt, nu termin gândul, nu termin hotărârea, nu o duci până la capăt, nu judeci până la capăt. Iar, până la urmă, tot lucru bun, toată virtutea vine din seriozitate și din sinceritate. sinceritatea în fața propriilor tale păcate, patimi, în fața lui Dumnezeu și sinceritate. Tu nu o să faci prin puterile tale. Să vă iasă din minte ideea că o să puteți vreodată ceva. Ceea ce o să puteți este să recunoașteți, sunt ca și înainte, mă străduiesc, sunt ca și înainte când eram păcătos, numai diferența între mine de acum și cel de înainte este că acum mă străduiesc mai mult, reușesc din când în când câte ceva cu niște puteri minimale pe care cu care mă pun în luptă acolo, dar ceea ce am acum este că știu că sunt ce sunt, mă recunosc ceea ce sunt și cer ajutorul lui Dumnezeu. Asta e marea diferență. De fapt, marea diferență e că cer ajutorul lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu vie, care vine doar la strigătul sincer al omului. Dumnezeu nu vine la strigătele formale. Exact cum într-o relație celălalt nu răspunde la scrisori formale de dragoste sau de în care se simte că sunt copiate de pe nu știu unde, că folosești cuvinte de formă ca să-l impresionezi. Nu răspunde la așa ceva. Inima celuilalt nu se va deschide și nu se va cutremura și nu te va cuprinde cu asemenea cuvinte și forme seci și goale, ci doar la sinceritatea poate a unor cuvinte mult mai simple, dar sincere, pe care le mărturisește acelui om. Așa este și la Dumnezeu. Dumnezeu vine la tine și te ajută nu atât de mult pentru cuvinte mari și înalte și formule bățoase și pentru cine știe ce forme exterioare de rugăciune, dar care sunt reci, ci vine mai degrabă la tine pentru sinceritatea și durerea cu care îl strigi în ajutor, recunoscându-te cine ești. E mult mai viu Dumnezeu cu aceștia decât cu ceilalți. Este mult mai viu Dumnezeu cu aceștia decât cu ceilalți. Dar întorcându-ne acum la ceea ce vă spuneam, că zice Dumnezeu, oare când va veni Fiul omului pe pământ va mai găsi credință? Și ne gândim ce legătură poate să fie cu pilda care urmează, aceasta a vameșului și a fariseului. Legătura este simplă. Dumnezeu ne spune de fapt că la sfârșitul veacurilor nu neapărat va dispărea credința, cum totdeauna am avut ideea aceasta că nu va mai fi credință. Nu. Exact cum este la fel de greșită ideea că la sfârșitul veacurilor va fi foamete, vor fi cutremure nesfârșite, vor fi războaie nesfârșite, vor fi, eu știu, boli grele. Nu. Mântuitorul ne spune clar, acestea trebuie să vină și vor veni și au venit. Și știți de câte ori au venit, în ce chip. Atâtea epidemii înfricoșătoare care au bântuit lumea de la un capăt la altul. Numai în anumite perioade, când a fost ciuma în Europa, aproape o treime din Europa, unii spun chiar jumate din populația Europei, a dispărut pur și simplu. Au trebuit 200-300 de ani ca anumite zone și anumite țări să revină la numărul de populație de dinainte de perioada de ciumă. Deci au fost perioade foarte grele, mult mai grele decât cele prin care trecem acum. Ce să mai zicem de războaie? Deci toate acestea aici Mântuitorul trebuie să vină, dar încă nu este sfârșitul. Și despre sfârșit știți ce zice? Zice, precum a fost în vremea lui Noe, că oamenii mâncau, beau, se veseleau, plantau, adică făceau agricultură, zideau, adică construiau, și a venit peste ei potopul dintr-o dată și a venit sfârșitul, așa va veni și la sfârșitul, așa va fi și sfârșitul veacului, zice Mântuitorul. Știți, la aceasta parcă nu ne gândim. Deci nu neapărat Dumnezeu ne vorbește de societate și de o vreme foarte grea și de mare prigoană, cum ne imaginăm noi, și poate că prigoană împotriva credinței creștine vie adevărate va fi, dar oricum sub chipul păstrării dreptății, cu sub chipul păstrării unei siguranțe sociale, sub alte chipuri și nu foarte vizibil va fi această frigoană, ci Mântuitorul ne spune că și la sfârșitul veacurilor va fi tot așa. Oamenii vor mânca, vor bea, se vor veseli, vor planta, vor face agricultură, vor zidi și când nu se așteaptă va veni sfârșitul. Ei, asta ne zice Mântuitorul despre sfârșitul veacurilor, așa cum și spune că la sfârșit cei care vor vrea să cumpere sau să vândă vor trebui să aibă acel semn al fiarei și se spune de o societate prosperă care cumpără, vinde, face, nu se vorbește de societate secătuită și tremurândă și speriată care se ascunde prin pește. Nu o să vorbești despre așa ceva. Vorbești o societate bine mersi și chiar universal, adică care cuprinde tot pământul. Ei, așa și aici. Mântuitorul nu ne vorbește despre un sfârșit al lumii în care credința nu va mai fi credință deloc în Dumnezeu, cum ne este frică, că nu o să mai creadă oamenii în Dumnezeu deloc. Nu o să vină această perioadă. Ci mai degrabă zice și ne arată tipul necredinței în tipul fariseului. Adică în care omul aproape că nu se mai raportează la Dumnezeu, Dumnezeu doar rămâne o formulă, un nume al energiei bune, un nume al unei energii benefice care este, nu știu, o numim Dumnezeu, dar de fapt ea este impersonală. Ne place tot mai mult ca acest Dumnezeu la care ne raportăm să fie impersonal. Rugăciunea trebuie să devină încetul cu încetul o gândire pozitivă, o atragere a energiilor. Așa gândește societatea și așa va fi tot mai mult. Exact în felul cum vorbește fariseul, aveți oglinda perfectă a societății în modul ei de credință și care ne atrage spre ea, spre care Dumnezeu spune că nu va mai fi credință. Aia e lipsa de credință. Nu neapărat că nu vor mai numi numele lui Dumnezeu, nu neapărat că nu vor mai crede așa, fățiși, vizibili, nu mai cred în Dumnezeu, sau mă opun lui, sau nu vreau să-i mai rostez numele, nu neapărat asta, ci că vor folosi numele lui Dumnezeu, dar ca pe o formulă oarecare, așa cum a folosit și fariseu, era doar un început a unei laude pentru sine, numele lui Dumnezeu. Îți mulțumesc ție, Doamne. N-avea o legătură personală cu acel Doamne, cine era acela. El avea nevoie să-și găsească loc, să-și facă loc înaintea celorlalți. Așa și aici, ceea ce ne pândește, necredința care ne pândește pe noi pe toți și care a început să bântuie în lume, este raportarea la un Dumnezeu impersonal, a unor energii bune, vitale, care pot fi strânse sub diferite forme și sub diferite chipuri și prin ținere de mână sau prin cercuri concentrice sau prin cine știe ce formule sau prin cine știe ce, prin starea în genunchi, sau poți să strângi această energie și să faci pe ea ce vrei. Și ea o numim Dumnezeu. Noi creștini o numim Dumnezeu, mahomedani o numesc Allah, alții o numesc altfel. Așa, spre asta se tinde, spre o masificare și unificare a tuturor credințelor într-o idee de genul acesta, în care dispare Dumnezeu ca persoană reală, vie, cu care tu vorbești, care îți răspunde. Și în care tot mai mult rugăciunea se transformă nu numai în ceea ce v-am spus, ci și într-o înșiruire nesfârșită de laude aduse ție însuți și de comparații cu ceilalți în care tu ești, bineînțeles, pe primul loc și ești mai important, și care, de fapt, este aproape anumite ramuri ale psihologiei moderne se pot încadra în felul acesta de gândire. Ceea ce îți vine să faci e firesc, e bine, trebuie să faci, dacă așa ai simțit, e foarte bine, și a tipului de gândire epicurianist, adică al plăcerilor care trebuie satisfăcute indiscutabil, dacă așa ai simțit, părerii despre sine, a unei păreri despre sine foarte bune, un respect de sine și o cinste de sine, nu respect de sine, cinste de sine și laudă de sine, care devine cap de filozofia gândirii și de înțelegere a lumii, în care eu merit, și ați auzit formula acestea, primești pentru că meriți, tu meriți, ești cu adevărat valoros, lucrurile acestea care de fapt sunt în rugăciunea acestui fariseu, dar care îl înlătură pe Dumnezeu. Un om care toate le merită, care toate le are, care se pricepe, care știe, care poate, ce negătură și ce nevoie are Dumnezeu? Dumnezeu este un impediment, ceva în plus, din când în când o formulă pe care o accesez, o energie pe care o strângi ca să-ți rezolv treburile. Acesta este lipsa de credință pe care ne arată Dumnezeu că va veni la sfârșitul veacului. Ce-i tipul de lipsă de credință? Sub chipul acestor spirituali, acestei noi vârste a credinței, a unei credințe lipsite de numele lui Dumnezeu, Dumnezeu devine un mare anonim, nu contează ce nume are, nu ne interesează, El este oricum bun, într-un fel de bunătate tâmpă în care ne face orice plăcere și care până la urmă, dacă nu ne acceptă orice fel de a fi al nostru, înseamnă că e rău și nu avem nevoie de El. Un Dumnezeu utilitarist, așa cum s-a dezvoltat filozofia utilitaristă și pragmatică în America, în care spune, dacă Dumnezeu mă ajută și producția merge mai bine, El există, El dacă nu mă ajută nu mă ajută în sensul că nu merge mai bine producția, oamenii nu sunt mai fericiți, oamenii nu sunt mai liniștiți, muncitorii care lucrează, atunci mai bine renunț la Dumnezeu. Nu există Dumnezeu, nu mă interesează Dumnezeu. Dumnezeu este important dacă mă ajută la producția și la creșterea productivității. Dacă nu mă ajută, El nu mă interesează și nu există. Spre aceste moduri de gândire merge lumea. Și aceasta ne înfățișează Mântuitorul ca un profet și ca un Dumnezeu adevărat dinainte, că va fi la sfârșitul veacurilor și cred că o să o simțiți și o simțiți de acum acest mod de gândire, de care să vă feriți mai mult decât spaima ateismului absolut, crud, ateismului combatant și luptător, care de multe ori este mai aproape de Dumnezeu decât acest dolce farniente, această gândire blândă, moale, dulce, în care, da, există și Dumnezeu, dar nu mă interesează acum, mă interesează mai târziu, nu știu dacă are vreun nume, mă folosesc de El când am nevoie. Acest tip de gândire este mult mai periculos pentru noi înșine personal să ne cucerească și să ne prindă firea și viața în acest tip de gândire decât celălalt al ateismului, care de multe ori, așa cum este el, este mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de credința Dumnezeu decât aceștia, cei căldicei. Exact cum se și spune, fii rece sau cald, pe cei căldicei vor arunca din gura mea. E această parte de mijloc este periculoasă. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să întrească.